Уважаеми брати и сестри, драги приятели, в нашето разглеждане на книгата Откровение, последната книга на Новия Завет, ние стигнахме до 12 глава. В нашата минала беседа започнахме тълкуването на 12-та глава и стигнахме до 6-я стих включително. Всъщност, Откровение 12-та глава представлява едно грандиозно пророчество за развитието на християнската църква, за развитието на Христовата, истинската Христова църква. Това е едно пророчество, което започва малко преди раждането на Исус Христос, около времето на раждането на Исус Христос, минава през цялото историческо пространство на християнската ера, стига до наши дни и малко след нашите дни, непосредствено преди второто пришествие. Затова казвам, че това е едно действително импозантно пророчество, записано преди 2000 години, което ни говори за това, което щеше да се случи и да преживее Божията църква през тези 2000 години. Лайтмотивът на Откровението и на тази глава всъщност е големият конфликт. Големият конфликт между Божия народ и тъмните сили на Сатана през вековете. Откровение 12 глава ни представя накратко дълбоката причина на тази борба, произхода на този конфликт. Ние ще разгледаме тази вечер 7 до 12 стихове. Именно в този пасаж се представят причините, далечните, дълбоките, изначалните причини на този голям конфликт, на този световен конфликт, на тая борба между силите на доброто и злото. В 6-я стих рязко се прекъсва пророчеството и продължава едва в 13-я стих на 12-та глава. Значи от 7 до 12 стих това е един вметнат пасаж, който се връща назад, за да ни обясни коя е причината за този голям конфликт между Божията църква и силите на злото. И така тази вечер ние ще се спрем именно върху този вметнат пасаж. От 7 до 12 стихове. Откровение 12 глава. От 7 до 12 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Да направим един кратък анализ на този текст най-напред, драги слушатели. Както видяхме в 6-я стих, като че ли Повествованието рязко се прекъсва и както ще видим следващия път, ако Бог ни помогне, в 13 стих продължава пак развитието на историята. Но сега този вметнат пасаж от няколко стиха ни показва причините на злото. Каква е връзката на този пасаж с останалата част от главата, от цялата 12 глава? Този пасаж ни показва, че този конфликт има далечно начало. Че този конфликт е започнал много преди сътворението на нашата земя. Че тази небесна война е започнала много отдавна. Че тя има космично начало, има космични измерения. Тази война, именно този конфликт между доброто и злото, има космично начало и космични измерения. И че земните борби са продължение на този конфликт, на тази небесна война. Кои са двете воюващи страни? Тук се казва Михаил, заедно с своите ангели, и змеят със своите ангели. Миналия път ние пояснихме кой всъщност змеят. Това е най-напред Сатана, а и всички сили, политически, религиозни, политико-религиозни, чрез които Сатана е действал през цялата история. Кой е този Михаил? Михаил е от еврейското Микаел, което означава кой е като Бога. Кой е равен на Бога? Библията ни казва, че в цялата вселена има само един, който е като Бога. Само един, който е равен на Бога. И това е Божия Син, Христос, нашият Спасител. Змеят тук е наречен дявол и сатана. От гръцкото дяволос, там дявол, девол, диабла на френски, девол на английски и така нататък. Дяволос. На гръцки означава клеветник. А сатана от еврейски означава противник. Каза се тук, и свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Коя е тази старовременна змия? Това е всъщност реминисценция на Битие 3 глава 1 стих, напомнене на райския епизод, на райската трагедия. Когато сатана използва като медиум една змия, за да прелъсти първата човешка двойка. И тя действително беше излъгана и прелъстена. Значи, фактически този текст ни праща назад още в далечните начала на конфликта на земните му измерения. Оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Какъв е произходът на този конфликт, уважаеми слушатели? Макар че тук в този текст, преди всичко, пасажът фокусира във времето на кръста. Във времето на Христос и кръста. Все пак уместно е да приемем, че този пасаж говори и за началото на тази борба, още преди сътворението на земята. Значи най-напред фокусира първично в повратната точка на борбата, именно кръста, именно Христос преди 2000 години, но резонно е да се приеме, че този текст се отнася и за началото на този вековен, хилядолетен, космичен конфликт. Библията ни говори за най-главния херовим, първия херовим, най-висшия херовим, създаден като ръководител на ангелския свят, който в даден момент от историята на космоса се е опълчил против Божията личност, против Бога и Неговия закон. Това е всъщност началото на конфликта. Има два пасажа в Библията, които са изключително евристични. Ако те не съществуваха, ние нямаше да знаем и да разбираме началото на конфликт. Дълбоките причини на този конфликт. Знаете ли кои са тези два пасажа в Библията? Това е книгата на пророк Езекиил 28 глава и книгата на пророк Исаия 14 глава. Ако казвам тези два пасажа не съществуваха в Библията, ние нямаше да разбираме целта и смисъла на всичко това, началата на всичко това, защо има конфликт, защо има борба и така нататък. Източника на всичко това. Аз ще прочета само единия пасаж и това ще бъде достатъчно. Именно в книгата на пророк Исаия, 14 глава, от 12 до 14 стихове. Бог се обръща към причинителя на този конфликт. Именно този най-виш херовим, създаден от Бога като ръководител на ангелското общество. И му казва, Как си паднал от небето, ти деннице, сине на зората? Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Ще бъда подобен на Всевишния. Той е наречен тук денница на български. Тази дума е превод от еврейската дума хелел, което означава блестящ, светещ. А в латинската Библия, Вулгатата, тази дума е преведена Луцифер, което означава носител на светлина. Какво е аспирирал това същество? Той е аспирирал да бъде като Всевишния, да седне на неговия престол и той да ръководи съдбините на Вселената, на космоса. Това са били неговите аспирации, едно силно желание да заеме Божия престол. Значи в душата на това небесно същество, това най-висше небесно същество, се проявява силно желание да измести Бога от неговия престол и да стане Бог за цялата Вселена. Успял е да въвлече една част от ангелите в този бунт, ни казва Свещеното писание. Както видяхме в миналата беседа, една трета от небесните интелигенти са минали на негова страна, приели са неговата теза, започнали са да защитават неговата кауза. Сега ще прочета посланието на Юда, стих 6. Казваме само стиха, защото това послание на Юда се състои само от една глава. Разбира се, това не е Юда Искариотски, а друг Юда, по всяка вероятност, брат на Исус от бащата Йосиф. Шестия стих гласи: и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден. Обърнете внимание, драги слушатели, ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище. Ето това са тези небесни същества, които Люцифер е успял да привлече на своя страна. Как е реагирал Бог на този бунт, на този небесен бунт? Божията любов е търпяла дълго тези действия. Бог е дълго, дълго, дълго търперив. Бог непрекъснато е увещавал и Люцифер, и тези, които са минали на негова страна, да се върнат от този фатален път. Той ще бъде фатален и за тях и ще създаде много тежки ситуации за цялата Вселена. Но в известни моменти е имало така желание за връщане, някакво осъзнаване в този Люцифер. Но в последствие той се е закоравял в бунта все повече и повече, докато най-после той започва открити действия против Божия авторитет, Божия престол и Божия закон. И когато бунтът станал непоправим, тогава Бог изгонва Луцифер и ангелите му от небето. От този момент нататък неговото име става дявол и Сатана. Сатанаил означава противник на Бога, противник на истината, противник на доброто. Той става и противник и на човешкия род. Как би могъл да постъпи Бог при тази кризисна ситуация? Той би могъл да постъпи по два начина. Би могъл веднага да го ликвидира, да го унищожи, да унищожи Люцифер и ангелите му. Но какво би станало тогава? Тогава цялата Вселена, извънземните цивилизации, всички други светове не биха разбрали Божиите действия. Защото грехът като морална категория е бил нещо абсолютно непознато на другите цивилизации. Те не биха разбрали Божията постъпка и биха сметнали, че Бог действа тиранично, че Той е тиран, че Той е деспот. И не биха продължавали да служат на Бога с любов и разбиране, а вече от страх. Това е било много голямо зло за Вселената, едно злокачествено израждане на Вселената. Бог никога не желая да му служим от страх. Бог е добър небесен баща, Той ни обича, Той иска да му служим с разбиране на Неговите действия, Неговата доброта, Неговата любов, да разбираме, че всичко, което прави и допуска, е само за наше добро. Какво би станало още? Би ли се ликвидирал конфликт? Не. Бог щеше да унищожи Люцифер. Какво щеше да стане след това? Някой друг момент от историята на Вселената, злото пак щеше да избухне някога. Какво трябваше да направи тогава Бог? И него да унищожи. Трети път пак да унищожава. Конфликтът не би бил разрешен. Вечно Бог трябваше да унищожава. Но Бог в своята необмятна мъдрост тръгва по по-дългия, по-мъчителен път, но един път, който щеше да доведе цялата Вселена вече до окончателно ликвидиране на злото. Драги слушатели, ако Вселената наблюдава с изключителен интерес онова, което става на нашата земя вече няколко хиляди години, трагичните последици на злото и греха, войните, страданията, болестите, злините, нашата земя е един театър, който е наблюдаван с огромен интерес от другите светове. Сега в историята на нашата земя другите светове опознават понятието грях. Те не са познавали греха. Сега, след като вече целият всемир знае докъде води грехът, веднъж завинаги ще бъде ликвидирано злото, и то в космичен мащаб. След като Бог възстанови нашата земя и установи своето царство тук и премахне всички последици на злото, тогава злото вече никога няма да избухне никъде във Вселената, защото всички цивилизации ще помнят трагедията на планетата Земя и никой никога няма да пожелае вече злото, защото всички ще знаят какви са последиците на греха. Никой няма да пожелае вече греха. Така Бог, чрез един по-така дълъг метод, чрез мъчителни действия, минавайки по един дълъг и мъчителен път, завинаги ще постигне ликвидирането на греха в космичен мащаб. Трагедията на нашата земя ще бъде един вечен имунитет за всички светове, за цялата Вселена. Никога вече злото няма да съществува в Вселената. Ако Бог би търпял вечно грехът и злото, той би бил един слаб Бог, и аз не бих желал да вярвам в такъв Бог, който не може да се справи с кризисните ситуации. Но в своята дълбока божествена мъдрост Бог тръгва именно по този път. По кой път? Той оставя Сатана да запознава другите цивилизации, макар и ограничен, със своите тези, своите намерения. За да опознаят всички други цивилизации, неговите действия, неговия характер. И да се види в края на краища злото на неговите действия, фалшът на неговата философия и неговата теза. Та, когато целият универс види измамника демаскиран, тогава наистина да отхвърли доброволно злото и грехът. В книгата «Патриарси и проци» на религиозната писателка Елен Вайт намираме този пасаж. Бог му разреши да демонстрира естеството на своите претенции, да покаже действието на предлаганите промени в Божествения закон. Малко по-нататък, целият универс трябваше да види измамника демаскиран. Драги слушатели, грехът е мистерия и не може да бъде обяснен. Да бъде обяснен би означавало да бъде оправдан, а грехът няма оправдание. Стигаме до една от великите тайни на свещеното писание, наречена тайната на беззаконието. Никога може би няма да можем да разбулим тайната на беззаконието. Библията ни говори за две тайни. Тайната на благочестието, това е спасителния план, центриран в личността на Христос Божия Син, и тайната на беззаконието. Наистина грехът е една мистерия, една тайна. Как така? След като Люцифер е бил на най-високото ниво, живеял е в хармонична среда, в нищо не е бил онеправдан. Той е бил отрупан с най-големите привилегии, най-красивото същество, най-мъдрото същество, стоящ на върха на иерархията, на обществената иерархия. Да се появи в душата му завист, бунт против Бога, против Божия закон. Наистина грехът е мистерия. С това казваме, че това е тайната на беззаконието. Ние не можем да обясним. Библията не ни обяснява тайната на беззаконието и по всяка вероятност тази тайна ще остане завинаги необяснена, неизяснена. И така, какво предприема Бог? И ние се връщаме сега към нашия текст в Откровение 12 глава, 8 и 9 стихове. След като се говори за тая война между Михаил, т.е. Христос, и неговите ангели. Апропо, искам да кажа, че когато Библията използва името Михаил, той представя Христос винаги като боец за Божии правдини. Когато Библията иска да представи Христос, Божия син, като боец в полза на Божията кауза, използва винаги това име Михаил. Нали? Микаел на еврейски, кой е като Бога. Михаил и неговите ангели и змеят, Сатана и неговите ангели. Осмият стих обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето, и свален биде големият змей, она е староремна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Значи тук се говори за изгонването, за момента на изгонването на Сатана и демоните, т.е. неговите помощници, неговите ангели. Ако Люцифер се превръща на става Сатана и дявол, то ангелите стават на демони, даймон от гръцки. Момента на изгонването им от небето тук. Разбира се, още преди сътворението на нашия свят, Сатана е бил изгонен от небето от своя пост, осеняващ Херовим, от този най-висок пост. А и ангелите са били лишени от този пост. Защото Сатана се явява вече като преластител в рая, в Едем. Изгонени от като небесни поданици, изгонени от заеманите постове горе в небето, в небесната иерархия. Но по всяка вероятност изглежда, че Сатана е имал все още някакво право, някакъв достъп до небето, макар и в ограничена степен, до Голгота. Откъде разбираме това? В книгата на Йов, там се говори за един диалог между Бога и Сатана. Сатана присъства като представител на земята, като княз на земята, както Христос го беше нарекал, като представител на земната раса в небесния парламент. В книгата Йов завесата между видимия и невидимия свят се е вдигната леко и там ние можем да надникнем в онова, което става на небето. Там се събират представителите на различните светове. Вероятно има един небесен парламент, в който периодично се събират представителите на всички светове, сигурно под председателство на самия Бог. Сатана присъства сега там като представител на нашата земя. Имаше ли право на това? Да, той имаше законно право на това. Защото, когато първата човешка двойка прие неговата кауза, Адам беше измамен и прие неговата воля, Адам автоматически предаде своята власт на Сатана. Вместо да бъде Адам представител на нашата планета в небесния парламент, сега Сатана доби правото, дезавуира правата на Адам и Сатана доби правото да присъства като представител на нашата раса в небесния парламент. И сега го виждаме там в Йов първата глава. Това става около 16-17 столетия преди Рождество Христово. Тогава е живял Йов. И в първата и втората глава на книгата Йов, може би най-старата книга на Стария Завет, изобщо най-старата книга на Библията, там срещаме Сатана и Бог в диалог. Който показва, че вероятно Сатана е имал известен достъп на небето до Голгота. Но когато вече всички неща се изясняват около личността на това небесно същество, става решителното му изгонване от небето. Това става, когато Христос спечелва победа на кръста, когато Христос умира на кръст. Тогава, ако в душите на някои ангели все още на небето, добрите, запазените, все още е имало колебание, кой е прав, Бог или Сатана, тогава вече на цялото небе се изяснява кой е всъщност Луцифер, какви са неговите пъклени планове. Целият му така сатанистки образ блясва в цялото небе, в като се има предвид страданията, които той причинява на Исус Христос. Кървавите действия там, всичко свързано с Голгота, съденето на Христос, малтретирането му, биенето и всичко това, тогава в очите на цялото небе се изяснява всъщност какъв е Люцифер. И че ако на него би му се позволило да дирижира нещата на небето, той би докарал цялата вселена на това ужасно състояние. Тогава вече Бог може спокойно, ако мога така да се изразя, със спокойна съвест да изгони завинаги, окончателно Сатана и неговите ангели на земята, без право на достъп на небето, без право да напускат земната сфера, карантинирани тук на земята. Така че от Голгота насам, Сатана и ангелите му са тук, те действат тук на земята, без право да отиват на небето. Христос беше предсказал това към края на своя живот в Евангелието от Йоан, 12 глава, 31 и 32 стихове. Исус в отговор рече, пардон, това е 30-31. Сега е съдба на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Наближаваше времето, това е вече към края на Христовия живот, може би няколко седмици преди разпятието. Той казва, сега е съдба на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Няколко пъти той казваше, аз нямам нищо общо с княза на този свят. Сатана именно. Сега ще бъде изхвърлен вън. Откъде ще бъде изхвърлен вън? Христос пророкува, че ще бъде изхвърлен от небето завинаги. И в 32 стих той казва, и когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Когато бъде издигнат на кръста над земята, тогава всички, не само земните, но и небесните жители, ще разберат смисъла на тази жертва, ще видят истинския образ на Сатана и завинаги ще се привържат към Исус Христос и ще отхвърлят Сатана и неговите действия. Така да продължим пак в нашия текст Откровение 12 глава, 10 стих. И чух силен глас на небето, на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Тази духовна война, разбира се, това не е, драги слушатели, тази небесна война не е война с бомби, а една морална, духовна война. Тази духовна война стига своя апогей, когато Христос увисва на кръста. Много хубаво е писано това в книгата, която споменахме, Патриарси и Проци, и аз ще проща този прекрасен пасаж. Цялото небе наблюдаваше как борбата между светлината и тъмината ставаше по-ожесточена. И когато Христос в своята агония извика «Свърши се!», триумфален вик премина през всички светове и самото небе. Голямата битка сега е решена и Христос е победител. Неговата смърт бе отговорила на въпроса дали бащата и синът имат достатъчна любов, за да проявят себе отрицание и дух на жертва. Защото Сатана е обвинявал Бога Исус Христос, че Бог е егоист, че той поставя тежки бремена върху раменете на ангелите и на хората и самият той не иска само с пръст да ги бутне. Бог е егоист. Сега обаче на кръста Бог отговаря на тези обвинения, на тези клевети. Както се казва тук, неговата смърт, смъртта на Христос, бе отговорила на въпроса дали бащата и синът имат достатъчно любов, за да проявят себе отрицание и дух на жертва. Сатана бе разкрил истинския си характер на лъжец и убиец. Беше разбрано, и на небето беше разбрано вече, че той би проявявал същия дух, ако би му се разрешило да контролира небесните интелигенти. Велегласно целият универс се съединява, за да възхвали божествената администрация. Ето тук се казва, чух силен глас от небето, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът. Изтъкната е ролята на Сатана като клеветник. Да, в нашия свят, като княз на този свят, неговата роля е била винаги да клевети. Да клевети особено добрите, защото злите те са негови. Той си ги приспива и той не се бои за тях. Те са негова жертвичка, веднъж завинаги. Но добрите, Божиите чада, вярващите, християните, те са неговите врагове. Той се бои от тях и непрекъснато ги клевети. Той клеветеше добрия, благородния Йов. Клеветеше Йов пред Бога, че Йов всъщност е интересчия, когато служи на Бога. Затова, че Бог го е обградил с много материални блага и затова Йов служи на Бога. И че ако му бъдат отнети тези материални благословения, Йов ще похури Бога в лице. Той клеветеше благородния Йов. Той клеветеше първосвещеника Исус Йоседековия син. Исус Йоседековият син беше първосвещеник в онези времена, времето на пророк Захария, около 500 преди Рождество Христово. Той действително беше грешник и народът беше грешник, народ грешник, но те бяха се покаяли и Бог беше готов да им прости и да ги приеме, защото той е един прощателен баща. Но Сатана стоеше до него и го клеветеше пред Бога. Той е бил винаги клеветник. Клеветник на нашите брати. Сега духът на пророка на Йоан, който пише тези неща, е завладян от мисълта на всички верни Божии чада, които са страдали, оклеветявани от Сатана пред Бога. Да прочетем 11 стих. А те го победиха, т.е. тези, които са били клеветени от Сатана, те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотолкова, щото да бягат от смърт. Те го победиха. Тук е посочена, драги приятели, тайната на победата. Над всички злини, над болести, над страхове, над войни, над грехове, над пороци. Тайната на победата. Значи тези, които са победили, са имали две неща. Тайната на победата валидна и за нас днес. Ако и ние трябва да победим и да застанем пред Божия престол един ден, трябва да имаме предвид именно тези две средства. Има само две средства за победа. Искате ли да станете победители над всички злини, над грехове и пороци, над страхове, над болести, над гонения, преследвания и смърт? Кои са тези две чудесни средства, които са дадени тук? Те го победиха. Първото средство. Чрез кръвта на агнето. Христос е нашият Спасител и ние трябва да повярваме в Него. Ние трябва да го приемем в душите си дълбоко. За нас Христос да стане най-голямата скъпоценност, най-добрият приятел, нашият Бог, нашият Господар. Те го победиха чрез кръвта на агнето. Текстът пак ни връща към Голгота, защото Голгота е разковничето на победата и спасението на всеки човек, на всеки Homo sapiens, на всеки син и дъщеря на Адам. Те го победиха чрез кръвта на агнето. Значи ние трябва да гледаме с вяра на Христовия кръст. Просто с очите на вярата, с духовните очи на вярата, ние всеки ден трябва да гледаме на кръста, там където увисна Той за нас. Това е първото средство за победа. Ако гледаме непрекъснато с вяра на кръста, тогава ще имаме сила за победа над всички злини. И кое е второто средство? Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Какво означава словото на тяхното свидетелстване? Истината, която те са проповядвали. Когато ние говорим за нашите убеждения, когато ние пишем за нашите убеждения, ние като че ли засилваме нашата вяра. Не сте ли опитали това? Опитайте го. Когато вие говорите истината, говорите за вашите убеждения на ваши приятели, роднини и близки, ще забележите, че вашата вяра укрепва, вашата вяра се засилва. Колкото повече говорим за Христовата истина на нашите съчовеци и колкото повече пишем за нашата вяра и нашите убеждения, нашата вяра се засилва. Това е един психологизъм. Но тук се казва, те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Разбира се, трябва веднага да кажем и да добавим, че най-красноречивото слово и свидетелство е кое? Един живот на верност към истината и вярата. Това е най-голямото свидетелство, най-красноречивото свидетелство. Защото ние можем да говорим, но ако нашите думи и дела не се покриват, тогава ние ще бъдем лицемери и демагози. Когато думите и делата се покриват, тогава се дава мощно свидетелство в полза на Христовата истина. Казва се тук, защото не обичаха живота си дотолкова, щото да бягат от смърт. Хилядите и милиони мъченици на вярата, загинали през цялата християнска ера, положили живота си в името на най-светли идеали, в името на Христовите идеали, Христовата кауза, в името на Бога, от любов към истината, правдата и доброто. За тях се говори именно тук. Те са били готови даже и временния, земния си живот да пожертват. Драги приятели, свещеното писание неизменно ни насърчава да се борим, да устояваме и да побеждаваме. Без борба няма победа. Ние трябва да се борим. Ако ние бъдем пасивни, няма да можем да победим. А на много места, в текст, много текстове Евангелието ни казва, бори се, ще се бориш. С Божията сила и благодат, разбира се. Собствените ни сили няма да ни стигнат, но и без собствени сили не може. Ако човек иска да победи, най-напред той трябва да реши дълбоко в себе си и да започне с Божият хонж борбата. С помощта на молитва, с четене на Божието Слово, ние трябва да се борим. Без борба няма победа. Така са победили тези, за които се казва, че са победили до смърт. Да прочете ми 12 стих, последния за тази вечер, последния в смисъл от самия пасаж, последния. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. На небето е ликуване. Небесните жители ликуват, защото са освободени завинаги от Сатана и демоните. Те са изхвърлени на земята, но горко на вас земя и море, защото те са сега тук. Разбира се, това не означава, че Бог априори е решил нашата земя да стане опитно поле и да изхвърли тук силите на злото. Не, всъщност не Бог е изпратил Сатана и ангелите тук, а ние сами сме ги пожелали. Ние ги приемаме тук, още от времето на първата човешка двойка. Казва се, Сатана е разярен. Защо е разярен? Защото е поразен от Христос и сега той насочва целия си гняв към жената, т.е. към църквата. Нали? Започва преследване на църквата. И апостол Петър предупреждава християните и казва: внимавайте, дяволът, Сатана, като рикаещ лъв, обикаля и търси кого да погълне, къде да намери слабо място и да скочи и да ни унищожи, да ни упропасти. Пазете се, внимавайте. Ние трябва да внимаваме, да не даваме място на дявола в нашия живот. Разбира се, Сатана познава пророчествата. Той познава времена, той познава събитията, не по-лошо от нас. В такъв случай, какво означава това? Той знае, че му остава малко време. Малко време. Гръцката дума е олигос. Олигос малко. Е как може ли 2000 години, защото изхвърлянето му става именно около времето на кръста, на Христовия кръст. Значи преди 2000 години Сатана е изхвърлен, разгневен, слиза на земята и знае, че му остава малко време. Може ли 2000 години, около 2000 години да бъдат определени като малко време? И в абсолютен смисъл на думата, и в сравнение с годините преди, в Стария Завет, 4-5 хиляди години преди Рождество Христово, от сътворението до кръста. Може ли тези 2000 години да бъдат наречени малко време? Драги слушатели, за да разберем този израз, ние трябва да го схванем в смисъла на основния тон на цялата книга Откровение. А в цялата книга Откровение, второто пришествие на Христос се представя като много близко събитие. Ето, да прочетем последните стихове на Откровение 22 глава, края на Откровението, 20 стих. Оня, който свидетелство за това казва, наистина и да скоро. Амин, дойди Господи Исусе, отговаря Йоан. Защо? Защо Библията представя второто пришествие като близко събитие, скорошно събитие? С този прием се изразява дълбокото Божие желание, големият Божий копнеж, по-скоро да бъде ликвидирана трагедия на нашата земя, по-скоро да се премахнат злините и да се установи Божието вечно царство на доброто. А за нас последната генерация днес, времето, което остава, е действително малко. И така, да закръглим мислите си. Тази вечер ние разгледахме Откровение 12 глава, 7 до 12 стихове. Остават още няколко стиха, за да приключим тази грандиозна 12 глава, която ни представя цялата история на християнската църква, на Христовата истинска църква, пророчески, предварително. Историята просто буквално е следвала това пророчество. И така Библията, драги слушатели, обяснява изчерпателно най-тежкият човешки проблем – злото. Никоя философия до днес, никоя социология не дава задоволително обяснение на проблема за злото. Защо има зло на земята? Някоя марксическата философия считаше, че злото се дължи на капитала, на класовата борба. Но ето ние преживяхме тези неща и виждаме, че злото не се ликвидира. Злото е много по-дълбоко от икономическите проблеми. Но в Библията, ето ние имаме вече изчерпателно обяснение на този проблем. Злото не е вечно, както твърдят източните религиозни философии, Ормуст и Ариман, Бог на доброто, Бог на злото. Библията ни казва, че злото има небесен произход, то се корени в сърцето на едно висше небесно същество и ще бъде ликвидирано на земята. В края Сатана ще бъде унищожен в божествения огън, заедно с всички други фактори на злото и вселената завинаги ще бъде очистена от злото. Христос е победителят в този хилядолетен конфликт. Но сега трябва да кажа нещо много важно. Ние всички участваме в тази война. Ние не сме пасивни зрители. Ние всички сме актьори в тая война. Без разлика, без изключение. Всеки човек, всички участваме в тая война. Колкото и да не искаме. Тогава има само две възможности. Ако искаме да бъдем победители над греха и злото, над злини, болести, страдания, преследвания и смърт, ние трябва да бъдем с Исус Христос. Трябва да застанем на Негова страна. Ако ние се противопоставим на Исус Христос, автоматически минаваме в полосата на Сатана, на дявола и приемаме Неговата философия. Ние можем да бъдем насърчени тази вечер и зарадвани, драги приятели, за това, че имаме един силен защитник. Сега вече не Сатана е представителя на земната раса, а Христос е нашият представител в небесния парламент, защото Той ни изкупи от ноктите на Сатана чрез своята жертва. Сега на небето е нашият силен защитник Исус, който ходатайства за нас и ни помага. Може да бъдем насърчени и зарадвани, че в тая тежка и неравна борба с злото и греха ние имаме един велик помощник, най-великия, най-силния е на наша страна. Затова бъдете укуражени, тръгнете и се борете за доброто, истината и Бог ще бъде с вас. Да завършим с един последен текст. Посланието на апостол Павел към евреите, 10 глава, 35 до 38 стихове. И тъй, не напущайте дразновението си. Думата дразновение можем да заменим с една малко по-модерна дума, с една чуждица, кураж. Не напущайте куража си, за което имате голяма награда. Просто Бог ни насърчава тук. Ако сте дошли до положение толкова тежко, че вече не искате да се борите, искате да се предадете, нямате повече сили, не напущайте дразновението си, продължавайте. Имате голяма награда, Бог ще бъде с вас. Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде Той, който има да дойде и не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад някой, няма да благоволи в него душата ми. Бог да благослови нашата вяра и да ни даде крайната победа. Амин.
Отвред, окружен.